qochib ketgan o'sha 10 ta shogird. Oddiy haqiqat shundan iboratki, uning shogirdlari yana birga yig'ilishdi. Hayron qolarlisi, ular xijolatda edilar. Ular bir-birlariga tikilib o'tirishdan va ehtimol o'zlarini noqulay his qilishgandir. Axir 2 kun oldin ular bu yerda ovqatlangan edi. Odamlar ko'p edi va oshxonada issiq edi. Kutilmaganda kimdir mushuklarning to'dasiga qaynoq suv sepkandek bo'ldi. Birdan hamma tumtaraqay bo'lishdi. Ular birinchi bo'lib ko'zga tashlangan boshpanaga kirib ketmaguncha to'xtashmadi. O'sha haftaning oxirida shogirdlar nima qilishgani haqida hech o'zingizga savol qo'yganmisiz? Men qo'yganman. Ulardan kimdir Quddus ko'chalarida yurganmi yoki uyga qaytishni xohlaganmi, buni bilishga qiziqardim. Odamlar ulardan nima bo'lganini so'rashganida, ular qanday javob berishganini bilgim kelardi. Ha, lekin tushunasizmi? Men o'zimdan so'rardim. Ular juft-juft bo'lib yig'ilishdimi yoki kichik guruh bo'lib yig'ilishdimi yoki yolg'iz qolishdimi? Men quyidagi savollarni berardim. Ular nima haqda o'ylashdi? Nimalarni his qilishdi? Qochish kerak, yoqsa ular hammamizni o'ldirishadi. Men nima bo'lganini tushunmayapman. Men uni qiyin damda tashlab ketdim. U bizni ogohlantirishi kerak edi. Osmonni qorong'ulik qoplaganda, shogirdlar qayerda bo'lganligini bilishni istardim. Men doim shuni bilishni istardim. Parda yuqoridan pastga qarab, ikkiga bo'linib ketganda, shogirdlar ma'bad yonida bo'lganmi? Qabrlar ochilganda, ular qabristonda bo'lganmi? Meni qiziqtirgani shuki, oralardan kimdir bosh suyagi deb atalgan joyga yashirincha kelishgan va olomon orasida turib, tepalikdagi 3 ta jussaga qaray olishga jur'at eta oldimi? Lekin buni hech kim bilmaydi. O'sha daqiqalarni faqat taxmin qilish mumkin. Aybdorlik hissi ham, qo'rquv yoki shubha hissi ham hech biri tasvirlanmagan. Ammo bizga bir narsa ma'lum. Ular qaytib kelishdi. Asta sekin, birma-bir. Ular qaytib kelishdi. Matto, Nataniel, Idris. Ular yashiringan joylardan kelishdi. Yoqub, Butrus, Faddey. Ehtimol ba'zilari Jaliladagi uyi tomon yo'l olgandir. Lekin ortga qaytib kelishdi. Balki kimdir qochgani uchun o'zidan nafratlangandir. Lekin aqlini yig'ib oldi. Balki kimdir o'zining xoinlik qilganidan uyalib, ortga qaytgandir. O'sha qutlug' kechlik bo'lib o'tadigan xonaga birin-ketin kirib kelishdi. Balki o'sha yerda o'tirganlarni ko'rib, yelkalaridan tosh ag'darilgandir. Ular Quddusning chekka qishloqlaridan kelishdi. Uyga qaytamiz desalar, aybdorlik hissi qiynardi. Xizmatimizni davom ettiramiz desalar, sarosimaga tushib qolishgandi. Ammo har birida umidsizlik yashardi. Axir bo'lib o'tgan voqealar dahshatli yo shafqatsiz hazil kabi edi. Har bir boshqalardan qandaydir tasalli olishga umid qilardi. Ular qaytib kelishdi. Ularning vujudidan nimadir taslim bo'lishlariga qarshi turardi. Ustoz tomonidan aytilgan so'zlar ularni yakdil bo'lishga chorlardi. Haqiqatan vaziyat noqulay edi. Ular katalakdek tor joyda yig'ilishgandi. Tushkunlikka tushganlar, hanuz o'zlarini kechirmaganlar. Men shu ishni qilganimga ishona olmayman va men hech qachon boshqa bunday qilmayman. Mana shu 2 holat orasida qolib ketganga o'xshashardi. Ular kechirim so'raymiz desalar, haddan tashqari uyatli ish qilgandilar. Taslim bo'lamiz deb ayta olishmasdi. Chunki juda sodiq edilar. Ularni qabul qilaylik desalar, ular aybdor. Ularga e'tibor bermaylik desalar, ular juda sodiq edi. Menimcha, hammamizda ham shunga o'xshash vaziyatlar yuz bergan. Aytmoqchimanki, har birimiz va'dalarimiz vahima va xavf-xatar bosimi ostida barbod bo'lgani haqida aytishimiz mumkin. Men bilamanki, har birimiz o'zimiz bergan va'dalar uchun kamtarona so'zlarimiz tufayli qo'rqinch va vahimalarga duchor bo'lish mumkinligini ko'rganmiz. Men hech qachon bunday qilmayman deb qasam ichib, qasamini bajargan odamni uchratmaganman. Biz hammamiz Quddus ko'chalarida qochib yurdik. Shogirdlar nima uchun qaytib kelishdi? Ularni bunday qilishga nima undadi? Qayta tirilish haqidagi mishmishlarmi? Ha, qisman mishmishlar. Isoning yonida bo'lganlar undan g'aroyib narsa kutishi mumkinligini bildilar. Ular Isoning 5 ta eri bor ayolni kechirganini ko'rishdi. O'z soliq yig'uvchi niqobi ostidan yashiringan jirkanchli o'g'riga qanday hurmat ko'rsatganini va Isoning Boni va Klaytni yarim yo'lda qoldirib ketadigan darajadan uddaburon bo'lgan ko'cha o'g'rilarini ham yaxshi ko'rganini ko'rishdi. Shogirdlar Isoning qanday qilib jin chalganlardan jinlarni quvib chiqarayotganini va olamoniga Xudodan qo'rqish kerakligi haqida eslatayotganini ko'rishdi. Urf-odatlar buzilganda, teri kasalligiga chalinganlar ko'chalarda erkin yurishganida, gunohkorlar xursand bo'lishganda, farzilar tutatqi tutatayotganda, xalq esa isyon ko'tarayotganda, Rabbi messianer bo'lib mo'jizalar ko'rsatgan edi. Mana shu tarzda o'tgan 3 yildan keyin siz buyumlaringizni yig'ishtirib, uyingizga qaytib ketgan bo'larmidingiz? Balki u chindan o'liklardan tirilgandir. Qabrning bo'shligi haqidagi mishmishlardan ham buyukroq narsa ularni ortga qaytardi. Ularning qalbaridan nimadir qoyinlik hissi bilan yashashlariga yo'l qo'ymadi. Ular qilgan ishning sabablarini qanchalik uzrlab bo'lmasin, ular ustozga qoyinlik qilishdi. Iso ularga muhtoj bo'lganda, ular qochib ketishdi. Shuning uchun endi ular uyalib qolishdi. Kechirim izlar ekan uni qayerdan topishni bilmasdan ortga qaytishdi. Ularni nimadir qutluq kechlik o'tkaziladigan xona tomon jalb qilardi. U yerda esa ulashiladigan non va ramziy sharob haqidagi shirin xotiralar bor edi. Ularning qaytganligi ustozdagi oliy sifatlarini tavsiflaydi. Uning aytishicha Isoni yaxshi taniganlar uning rahim shafqatidan mahrum qolmaydi. Dastlabki 12 shogird uchun faqat 2 ta yo'l bor edi. O'lim yoki rahim shafqat. Bundan tashqari, shogirdlarning qaytib kelishi yana shundan dalolat beradiki, Isoni yaxshi taniganlar, hatto va'dasini buzsalar ham baribir kechirilishlari mumkinligini tushunishdi. Shunday qilib, shogirdlar qaytib kelishdi. Har bir xotiralar va imkonsiz narsalar yana sodir bo'lishiga umid bog'lab qaytishdi. Agar menda yana bitta imkoniyat bo'lganda edi. Ular o'sha xonada o'tirishardi. Ular orasidagi hatto qisqa suhbat ham ochiq qabrlar haqidagi mishmishlar haqida borardi. Kimdir xo'rsinadi, kimdir eshikni yopadi, kimdir oyoqlarini silkitib o'tiradi. Mana qorong'i tushgan paytda mantiqiy mulohazalar xotiralarni yodga olish bilan tugaganda kimdir uni yana bir bor ko'rish uchun jonini berishga tayyor ekanligini aytganda, devor orasidan tanish chehra paydo bo'ladi. Xudoyim, bu qanday yakun? Yaxshisin, qanday boshlanma deylik. Bu hikoyaga oydinlik kiritgan va'dani o'tkazib yubormang. Xavoriylar kabi qolib kurashish kerak bo'lganda, qochib ketganlar, bu so'zlar sizlarga umid bag'ishlaydi. Iso tavba qiluvchi yurakni istaydi. Bor yo'g'i shu. Soya joydan chiqing. Yashirinishni bas qiling. Xudoning o'g'li sizdagi aybdorlik hissi va xijolatdan qurilgan devordan o'tib kela oladi. Uni chaqirish uchun gunohlardan tavba qiladigan qalbga ega bo'lsangiz, shuning o'zi yetarli. O'z izdoshlarini kechirgan zot boshqalarni ham kechirishga tayyor turibdi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish bu qaytishdir. Zero, uni najotkor deb atashlari taajjubli emas.